С вас разглеждаме една поредица от беседи върху общото заглавие или под общото заглавие как ще изглежда бъдещето. Тази вечер ние ще продължим това разглеждане. Въпросът за бъдещето е един от най-интересните. Има много източници, от които можем да търсим отговор. Но ние с вас си обещахме, че ще спираме вниманието си върху пророчествата на Библията. Имаме няколко причини, поради които ние предпочитаме да поставим доверието си върху пророчествата на Библията. А те са. Първата от тях е, че авторът на пророчествата е Бог, небесният Бог. Втората е, че тяхното изпълнение може да бъде проследено в пророчествата, в историята. И третата е, че никога не се е налагало да се внасят корекции в тях. И най-важното е, че никога тяхните вести не са се оказвали неверни. Авторът на библейските пророчества, небесният Бог, сам ни предизвиква да проверяваме тяхната достоверност. И аз искам да прочита един текст, който ние често ще прочитаме в тези 15, 16 или 17 недели, в зависимост от продължителността на нашите неделни беседи. В Исаия 46 глава, 9 и 10 стих четем. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена, не станалите още неща и казвам, намерението ми ще устои и ще извърши всичко, що ми е угодно. Бог казва, помнете предишните неща, не ги забравяйте. Поглеждайте и към бъдещето и анализирайте настоящето, защото аз казвам неща, които стават. Някога Исус, малко преди да се раздели със своите ученици, им беше казал, аз от сега ви казвам тези нещата, когато станат да познаете, че аз съм, който ви ги казвам. Ние разгледахме 4 проповеди до тук. Петата тази вечер ще бъде под заглавие политика и религия. Тя ще бъде на две части и следващата неделя ще я довършим. Ще довършим този въпрос. Пророчеството на Даниил е единственото, което съдържа много богата информация за политическото развитие на света в продължение на няколко хилядолетия. Не е било нужно да бъде доказвана неговата достоверност. Историята не е трябвало да доказва достоверността на пророчеството на Даниил. Тя просто го е изпълнила. Не защото Бог така е наредил, а защото Бог е предвидял как ще се развие историята човешка и защото Бог коригира историята, за да не излезне извън граници, които биха поставили под въпрос съществуванието на човешкия род. Това пророчество на Даниил, всъщност, ние имахме щастието да чуем в една серия от беседи, изнесени от пастора Гоб Тахмисян. Но с вас, миналата неделя и по-миналата, ние разгледахме две глави от книгата на пророк Даниил. Две видения. Тази в Даниил, втората глава на образа, която всъщност пророк Даниил разтълкува на вавилонския цар Навуходоносор, и в седмата глава, когато същите исторически събития са представени чрез животни, чрез символа на различни животни. Това пророчество и в двете видения, и в едното и в другото, от книгата на пророк Даниил, загатва за постепенното нарушаване на монолитността на империите. И от златната глава, сребърните гърди, медния корем и желязните крака, ние усещаме, че след това двете бедра на желязната част на статуята, след това завършват в 10 пръста. Или едно постепенно нарушаване на монолитността. Бавно, но сигурно, пророчеството предсказва, че ще настъпват процеси на разединение в нашия свят. Разбира се, това пророчество и в двете глави вмъква между политическите сили един нов елемент. В Даниил 2 глава това е глината. Железни парчета, които обаче са обгърнати с глина. Стремежът за единство, който обаче стремеж не може да бъде реализиран въпреки всичките благородни усилия на човеците. А в 8 глава 10 рога и между тях един малък, които са аналог на 10 пръста. Пак символ на разпад. Единството на империите всъщност вече не съществува. Особено Даниил 7 глава дава по-богата информация за появяването на тази нова сила, която там във втората глава е представена с глината, а тук с малкият рог. Един нов рог, който по своите особености прилича на един от роговете на друго животно от Даниил 8 глава 9 и 10 стих. Там казва: и из единият от тях излезе един малък рог, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Всъщност, ние разбираме, че Бог си служи с символи, които могат да бъдат разбрани, близки се до разсъжденията на хората. Ние усещаме, че се появяват едни и същи белези в Даниил 2 глава, Даниил 7 глава, Даниил 8 глава. При описанието на тези различни символи, и ако отидем в Новия Завет, тогава ще видим, че тези същите белези се появяват при описанието на един друг пророчески символ в Откровение 13 глава. Аз само ще прочета първия стих. И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Библейската символика на тези текстове дава основание да се направи общото заключение за съществуването на една политическа, но същевременно и религиозна сила. Нейните особености са: първо, че тя се появява на мястото на Римската империя, по време и сред наследниците на Римската империя. 10 пръста, 10 рога, малкия рог, тук също 10 рога, 7 глави, и след един определен период, както ще прочетем, тази сила загубва всъщност своята тежест. Даниил 7 глава 25 стих, аз ще най-напред искам да ви кажа тези особености, след това ще навлезем в по-големи подробности. След Даниил 7 глава 25 стих, ние четем, че този определен период, в който силата ще властва и след който ще загуби своето влияние, е определен. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Този период, време, времена и половин време, всъщност е идентичен с периода, описан в Откровение 13 глава, там където четахме за същата сила, описана с други символи. 5 стих. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно, даде му се и още власт да действа 42 месеца. Пророчески години, време, времена и половин време, това са 3 години и половина, или 42 месеца, или 1260 дни, което пък е равно на 1260 години, както миналия път четахме в Езекиил 4 глава 6 стих, там всеки пророчески ден е равен на една година. След този период от 42 месеца и 1260 години, нейната сила ще се съкруши. И нещо по-очудващо. Докато всички предшестващи сили, Вавилон, появяват се и изчезват, никога вече не се споменава за тях. Те загубват своята сила. Тази сила тук, въпреки че за известно време е прекъснало нейното влияние, пак я получава, и то по-голямо. Любезни приятели, нейната сила според пророчеството ще се съкруши на тази нова империя, която не е чисто политическа, не е чисто държавна, тя е религиозно-политическа. Но след кратко време отново ще дойде нейната сила, и то по-голяма. Това пророчество е дадено преди 25 века и покрива единствено. В това са категорични и единодушни много голям брой от библейските изследователи. Тя се покрива единствено с Римо-католическата църква. Пророчеството недвусмислено сочи, че тя се появява по времето и всред наследниците на Римската империя. Защо казвам това? Вие ще разберете дали произволно използвам този израз Римо-католическата църква, или просто пророчеството и историята ни дават основание да го твърдим. Преди обаче да навлезна в тълкованието, бих желал да подчертая, че това, което ще разгледаме и ще разглеждаме, се отнася само и единствено за църквата като организация, а не до личностите, които я съставляват. Аз уважавам убежденията на вярващите католици, тяхната ревност да вярват, тяхното страхопочитание. В Пловдивския край имаме няколко села, населени с католици. Измежду тях аз познавам изключително искрено вярващи хора. Те носят едно невероятно страхопочитание. Аз ценя високо тяхната себеотрицателност и тяхната преданост да служат на обществото. В моята проповед обаче бих желал да посочвам само фактите, които могат да ни послужат да разберем по-добре нашето време, отнасящи се до организацията на църквата. А това ще ни помогне да имаме яснота по проблемите, които стоят пред нас днес и в бъдеще. Това е нашата идея. Можем ли да надникнем в бъдещето? С оглед да бъдем безпристрастни, аз ще се опитам да цитирам предимно католически автори, които същевременно със своята дълбока вяра разкриват една ясна картина на църковната история. Бих искал да вмъкна и тази мисъл, че когато изследваме миналото, това ни помага да можем да открием случаите, които са подлагали на риск пътя на вярващите хора в продължение на много векове. Изследвайки тяхната опитност, ние ще се опитаме да видим какви опасности застават пред нас и ще търсим начин да се предпазим от тях. Въпреки огромната и моралната криза, която ние преживяваме настоящем, трябва да избягваме всеки гнил компромис и по-здраво да се придържаме към Божественото откровение. По-нататък ще видите, като чуем цитатите взети от историците, как всеки път, когато църквата, като цяло или отделни групи от нея, са се съгласявали на компромиси в името на на нещо добро, вместо да се придържат здраво към Божественото откровение, всеки път са настъпвали тежки поражения върху стойността на вярата и на верския живот. В Даниил, както ви споменах, има две видения. Едно видение в Даниил 7 глава и едно в Откровение, всъщност, които се отнасят до една и съща сила, това е Ватиканската църква. Още веднъж бих желал да кажа, че не желая да се поставям никого, но нямам куража и смелостта да пренебрегна пророчеството. Бих искал да се придържам към него. И така, видението на пророк Даниил. Даниил 7 глава, 8 стих. Като разглеждах роговете, 7 стих говореше за Римската империя, страшния и ужасен звяр, който смачква всичко, и сега казва, като разглеждах роговете, ето, между тях излезна друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. И ето, в този рог имаше очи като човешки и уста, които говореха над мен. Бихме могли, ако се опитаме сами да интерпретираме този пророчески текст, да му дадем най-различни тълкования. Но за слава Божия, и трябва да бъдем благодарни за това, Бог е дал и самото тълкование в същата 7 глава. 24 до 26 стих. А за 10-те рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите три, от първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. В тези няколко текста ние научаваме някои истини. Този рок или тази сила ще се отличава от другите царе. Тя ще бъде различна. Казва, че ще хули Всевишния, става въпрос за Бога на небето, ще погубва светиите, ще се опита и ще промени времена и закони, и светиите на Бога ще бъдат предадени в ръката му за време, времена и половин време. Нещо подобно ние намираме не само в Откровение 13 глава, а намираме текстове, които допълват и обогатяват тази пророческа картина. Откровение 13 глава от 1 до 8 стих. Защото Откровение 13 глава прехвърля пророчеството в неговите детайли в нашите дни, в дните преди Христос да дойде. И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше ли на леопард, краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена. Но смъртоносната му рана оздраве, и цялата земя очудена отиде след звяра, и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името и скинията му, па и уния, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе, люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Пророк и апостол Йоан, извинете, допълва пророк Даниил, Бог дава информация, че тази картина пророческа има детайли, които ние трябва да познаваме и Бог ги изявява. И тъй, каква е всъщност тази странна сила, която наследява Рим? И не само го наследява, а има претенции по-големи от неговите. Става ясно, че Бог говори тук за някаква привилегирована политическа сила. Коя ли е тя? Един цитат. В своето тълкование върху книгата на пророк Даниил, абат Фебър Денвю пише: очите, там казва имаше очи като на човек, очите са символ на остроумие и прозорливост. Това описание дава основание да се направи заключението, че този рок е символ на човек, на една човешка сила, на едно общество или на едно общество от същества, принадлежащи към човешката раса. Много странно. Абат Фебър Денвю пише, че описанието дава една много скомплицирана, сложна картина. Една човешка сила, човек, символ на човек, същевременно и на човешка сила, на някакво общество, на общество от същества, които принадлежат към човешката раса, не към определено племе. В този свят, уважаеми приятели, Римо-католическата църква с папата като нейн глава взема едно много важно място на един човек, който разсъждавал и размишлявал върху думите на Исус: давайте кесаревото на кесарю, а Божието Богу. Абат Кристиан отговаря и Денвю цитира този абат Кристиан. Чета, цитирам: правото на Бога, на когото църквата е единствен заместник, има предимство пред правото на държавата. От това следва, че по волята на Христа църквата е едно съвършено общество и поради това е едно юридическо тяло с една конституция, която не е подчинена на никоя държава и която стои над всяка светска власт. Това общество притежава една независима иерархия, една собствена организация и пълна свобода в областта на законодателството, съдопроизводството, управлението и привеждане в изпълнение на всичко, което засяга особените и цели, духовните и светските. От това следва, че църквата може да преговаря с различните държави единствено върху основата на едно пълно равноправие. И тя може да приема посланници и пратеници, да изпраща нунци и легати, които да я представляват и да говорят от нейното име. Абат Кристиан, въз основа на размишленията на един от членовете или миряните от католическата църква, заявява, че няма съмнение, че църквата е нещо като държава, но повече от държава. Тя е нещо като политическа сила, но повече от политическа сила. Църквата във същност разполага с права и в духовната, и в политическата област. Нещо повече е, Тя стои над всички други сили. На нея никой не може да й държи сметка, защото тя има право да превежда в изпълнение своите решения, които не са зависими от всичките държавни и политически закони. Тя, църквата, има претенции да има специално място, което я отличава и я прави по-различна, по-високо да стоя поставя от държавите. Всъщност, картината днес, която ние наблюдаваме, от така след като годините са минали и вековете, се покрива пълно с пророчеството. Ако трябва да кажем нещо, какво се е случило след латеранския договор, те са по-скоро договори, първи от който е сключен на 11 февруари 1929 година, един учен юрист казва: за в бъдеще личността на папата отново ще се съединят две длъжности. Едната на държавен глава, а другата на върховен глава на католическата църква. Ако се върнем към Откровение 13 глава, ще разберем, и Даниил 7 и 8 глава ще разберем, че такива претенции са имали само римските владетели. Разпада се Римската империя, държавите, които се пораждат, са малки и нестабилни, но се появява една друга сила. Сила, която разполага с глава, която глава съсредоточава в себе си власт, каквато никой император не е имал. За в бъдеще, така казва този юрист на католическата църква, в личността на папата ще се съединят две длъжности. Едната на държавен глава и другата на върховен глава на католическата църква. И пророчеството, което по-нататък ще разглеждаме, ни разкрива как постепенно се извършва един преход от духовната в политическата власт, как постепенно става това смесване на духовните обязаности с една политическа активност. Нашата проповед е религия и власт. Началото на властта на църквата. Да прочетем два стиха. Откровение 13 глава, 2 стих. И след това 8 глава, 24 стих. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голямата си власт. Даниил, 8 глава, 24 стих. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия. И ще погубва чудесно, ще успява, и ще върши по волята си, и ще поквари силните и святите люде. Даде му змеят властта си, но не както силата на другите. Голяма сила ще има. Даже в един от преводите се казва не от собствената си сила. Възниква въпроса от коя сила получава всъщност тази нова формация своите права, своите пълномощия. В този свят, уважаеми приятели, слушатели, има само две сили. Откровение 17 глава 14 стих ние четем, че от една страна като представител на едната сила стои Исус Христос. 14 стих на Откровение 17 глава. Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Тоже и ония, които с него ще победят, които са звани, избрани и верни. Водачата едната сила, във същност, е Исус Христос, а от другата, на другата сила. Посланието към Ефесяните, 6 глава, 12 стих. Онова, което виждате на нашия екран, във същност представя опит на художника да илюстрира онова, което пророците са видяли. Не знам дали са успяли художниците. Но факт е, че пророчеството говори за нещо, което никога светът не е виждал. И сега е Ефесяном 6:12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. От една страна, пророчество каза, даде му силата си. Кой? Има две сили. Христос и Сатана. В Даниил 7 глава, там където ние прочетахме, и Даниил 8 глава, ние научаваме, че тази сила е богопротивна и тя не е получила силата си от Христос, а от Сатана, от змея. В Даниил 7 глава, 24 стих, За 10-те хирурга, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Тази политико-религиозна сила се появява поради причината, любезни приятели, че в една религиозна институция, каквато е била Римската църква, започват да проникват политически елементи. Ето защо в тази сила са обединени най-добрите, но и най-лошите качества. Как се е стигнало до това? Ние вече разбрахме, че четвъртия звяр от Даниил, седмата глава, всъщност представлява Римската империя. Звярът от Откровение, 13 глава, носи същите белези, както този звяр в седмата глава. Касае се следователно, че Римската църква е наследник на една политическа власт с императорски отенък. И когато настъпва разпада на Западната Римска империя и се образуват отделните политически сили с имперски черти, тогава малкият рог излиза измежду тях, измежду тези рогове, и то сред тях, някъде в средата. Това ще рече, че силата, която е символизирана в Даниил 7, 8 глава и Откровение 13 глава, произлиза в Римската империя, след като са нахлули варварските племена и са раздробили Западната Римска империя. Историята ни говори, че император Константин е поощрил политизирането на църквата в Римската империя. Той е бил първият, който е поощрил Римската църква да се намеси в политиката. Той е открехнал вратите, той е дал права да се намеси. И този малък рок, тази сила, израства, според пророчеството, заекчава се, властва и потиска светиите в продължение на 3 години и половина, време, времена и половин време, или 42 месеца. След това е ранена тази сила, след това оздравява и очудва целия свят. Така, уважаеми приятели, брати и сестри, тази част на пророчеството е най-впечатлителна. Ако пророчеството казва, че ще се появи един рок, ще заякне, след това ще се счупи и след това вече нищо не се знае за него, нещата ще повторят предните 4 империи, предсказанията им. Но това, че този звяр или този малък рок горделиво говори, или като звяр е ранен, ранена главата му, и сякаш почти умира, и след това отново се връща и заяква, това е най-забележителната и най-поразителната от пророческите истории, които са разкрити в тези книги. И аз бих искал да изследваме така на части. Исторически кратък преглед на събитията. Давам няколко цитата. Как това е станало? Абат Фобър Денвю казва следното. Църковните отци не са се заблуждавали, следователно като са считали, че малкият рок ще се появи след разделянето на Римската империя. Църковно-католически историк казва, никой от църковните отци не се е съмнявал, че малкият рок, тази сила, която ще се появи след разделянето на Римската империя. Даниел Робс, един така известен църковен историк, описва с кратки думи рухването на Западната Римска империя. Това рухване всъщност отваря пътя за появата на малкия рок. Цар, пленили Ерестес и се освободили от него, пропадили последния император, бедния малък Ромул Августул, в едно имение близо до Неапол. Крах на Западната Римска империя. Няма повече единна Западна Римска империя след бунта на германите. И така Западната Римска империя вече не съществува. Това е станало на 4 септември 476 година. Хилядогодишното великолепие на Римската империя си отива. Западът вече не съществува, нито един на Европа, няма римска цялост. Една пъстра смесица от варварски дружини и държави замениха онази голяма, мощна и страшна империя. Въпреки това, обаче, въпреки разпада, остана един принцип за единството. Църквата и християнството, които действат навсякъде, глината, която е между желязните парчета. Тази сила, църквата, упорито, казва Роб, се стремеше към това да засилва влиянието си да защитава своите права и отговорности в цялата им пълнота, в цялата част на Римската империя. Като пример, Юлиус I, това е епископа на Рим, се показал като арбитър на всички епископи. Той е твърдял, ако някой иска да има, да чуе авторитетно мнение, това е моето, защото аз съм епископ на град Рим. След това Инокентий I, докато епископ Юлиус е бил 337 до 352 година след Христа, Инокентий I, 402 до 417 година след Христа, считал себе си, започнал да има претенции, че той е епископа на света. Другите епископи са негови слуги. Лео I, това е 440 година до 461 година след Христа, предава на епископа на Рим главно върховенство. Не просто епископ на света, а той е главно върховенство. Почти вече загатване за заемане мястото на Исус Христос. Симахус, 498 до 514 година, казал, че само папата може да издава присъди вместо Бога. Ако Бог случайно забрави да издаде присъда или го няма, папата го замества. Йоан II, 533 до 535 година е бил папа. Той бива признат от император Юстиниан за глава на църквата. Официално държавата подпечатва върховенството на римският епископ. Защо ви казвам тези неща? Тези малки детайли показват как постепенно в църквата се вмъкват политически елементи, как постепенно главата на църквата и църквата като организация измества тежестта на своето съществувание. И когато се разпада Римската империя, пророчеството казваше, три рога ще паднат трима царе. Как е станало това? Първият рог е бил съборен, когато византийски император Зенон, който не можал да прогони херулите, противопоставил срещу тях озготите под водачеството на Теодорих. И те започват братоубийствена война. Вторият рог бива съборен, когато Юстиниан, византийски император, праща своя пълководец Велизар да воюва срещу вандалите, които бяха били унищожени 533-534 година. И Юстиниан отрежда на папата и епископите преимуществото да получат първо място сред новия порядък на западния свят. Император Юстиниан отрежда на папата и епископите едно първо място сред новия порядък на западния свят. И така, любезни приятели, се подготвя почвата тази сила да получи своя трон, официално да бъде обявена и да заяви своето съществуване като религиозно-политическа сила. Бих още желал още веднъж да прочета Откровение 13 глава, 1 стих. И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Пророк Йоан, апостол Йоан, вижда един звяр с 10 рога, 7 глави и върху всеки рог корона. Забелязвате ли? За разлика от предшестващите пророчески символи, които говорят за една глава, за едни гърди, за един таз, тук се говори върху всеки рог корона, следователно силата не е съсредоточена в една ръка, в една корона, а е разпределена върху много ръце. Това е символ на формата на управление на Западната Римска империя, която трябва да последва след нейният разпад, особено по времето на варварското нахлуване и господството над западните народи. Няма вече една корона. Има много корони. Тези рогове са самостоятелни, но те се остават като продължители на този звяр, с който е представена Римската империя, който виждаме долу. Нейната власт на Римската империя, нейният трон, нейният авторитет продължават да живеят сред западните държави и сред католическата църква. Всяка от тези държави, макар и разкъсани, има самочувствието на наследник на Римската империя. Най-странното е, че Римската църква и тя има тази претенция. Тя казва, ние сме наследили авторитета, правата, силата и славата на Римската империя. И след като император Константин слага край на преследването на християните, историята ни докладва, след 313 година това се случва тогава, той ангажира църквата към властта чрез щедри подаръци, които й дава. Той започва да поощрява политизирането на църквата. Той започва да казва, че църквата има своето място в политиката. Че църквата не трябва само да проповядва Евангелието, новорождението на хората, облагородяването на характера, Божието царство. Че църквата има да играе важна роля в политическите събития. И тя би могла да му помогне на него, на императора. Пример. Той е подарил на римския епископ Латеранския дворец, който е останал почти 1000 години резиденция на папите. Подарява го на църквата. И бедната църква, гонена от катакомбите, изведнъж се озовава в един страхотен, добре обзаведен дворец. Той също разпорежда да се изгради Латеранската базилика и Сан Джовани. Тези два хубави величествени храма. От стратегически съображения Константин избира да има нова столица Римската империя и се премества на изток, град Византион, който в 330 година бива прекръстен на Константинопол. Рим загубва своята роля като столица на империята, но сега, уважаеми приятели, забележете, Рим се превръща в трон, столица на християнската църква. От столица на една мощна политическа система, добре организирана държава, Рим се превръща в трон на християнската църква. И така. Така римската църква установява своето постоянно седалище там. Как нараства властта на тази църква? В Откровение 13 глава и Откровение 7 глава всичките тези различни части от зверовете, които са дадени, те представляват всъщност световни сили, ние разбираме, че се получава едно преливане от онова, което е било в политическия живот, постепенно се прехвърля, то се прехвърля в религиозно-политическия живот. И този звяр, който е символизиран в Откровение 13 глава, на когото е дадено да говори богохулно, и в Откровение 7 глава, който изтощава светиите, този звяр символизира политическа власт, която е прехвърлена върху една религиозна сила. Нещо, което, като идея, Библията никъде не защитава, нито поддържа. Как е станало това? Още много преди император Константин, за който ви споменах, да даде привилегии и да гарантира привилегии на християнската църква, в римската църква започва да се забелязва едно движение към централизация. През II век за пръв път се появява служебното понятие бишоп или епископ. Това е било върховен духовен сан и този епископ е могъл да се разпорежда в своя град с парите и със съдбите на хората. Той е играл огромна роля в своя град. Той е стоял и над градската управа, и над всички закони. Епископът е бил сякаш представител на Бога. След като църквата прави това нещо, епископът на Рим, тъй като Рим е най-големия град, бързо започва да придобива преимущество пред останалите. Неговото положение започнало да се счита, че е по-добро от това на епископите на другите градове. И след като църквата пък се поставя под закрилата на императора на Константин, тя се свързва постепенно със светската власт и тръгва по пътя на гнилите компромиси поради държавни съображения. Трябва да се реши един въпрос. Библията казва, че той трябва да бъде разрешен така, но политическите интереси диктуват друго. И църквата търси онзи среден път, при който нито е да, нито е не. Но тъй като императора е дарил двореца, дал е парите, тъй като императора осигурява църквата, е закриля, църквата му става гръб, тя му става помощник. Тя се поставя най-напред под закрилата на Константин и започва да прави компромиси. А Исус беше казал говора ви да бъде да, да и не, не. Каквото е повече, от лукава го е. Но това не е достатъчно на църквата. Тя не се задоволява с това да стои под закрилата на императора. Започва една борба за надмощие между политическата власт и църквата и тази борба, разпалена веднъж, никога вече не се е прекратила, тя продължава до наши дни. Понякога императора се намесвал в религиозните неща, имал надмощие, но след това църквата винаги прокарвала своята воля пред владетелите. винаги успявала да го направи. Даниел Робс, този историк църковен, пише следното. Всичко това протичеше така, сякаш църквата предчувстваше, че ще настъпи онзи ден, в който тя ще трябва да поеме мисията си в провалилата се държава и като че ли тя се подготвяше за това. Развоят вървеше така, че успоредно с държавната организация растеше и една християнска организация. И успоредно с висшите римски служители беше създадена една църковно-иерархическа инстанция. Ще дойде денят, в който могъществото ще се изплъзне от обесилените ръце на светската власт и ще премине в ръцете на християнската власт. Но това все още не е всичко. По времето, когато държавата ще се бори с силите на упадъка, когато цели области за десетилетия се обявяват за самостоятелни, църквата все повече и повече се стреми към едно иерархично и органично единство. Уважаеми приятели, забелязвате ли какво става? Най-напред тронът на империята е заето църквата. След това църквата във същност се смесва с държавната власт, постепенно властта й започва да нараства и паралелно с устройването на държавната власт, на нейните институции, църквата изгражда своя паралелна власт, своя схема на хора, които са подготвени. За онзи момент, казва историка, когато държавата, уморените и ръце ще изпуснат положението, няма да могат да контролират нещата и тогава църквата заема нейното място. По този начин, вплитайки се в една религиозно-политическа дейност, римската църква отрече основните принципи на ранното християнство. За да се здобие с власт и да стане най-висшия авторитет на света, всъщност тя направи много компромиси, за да заеме водещо място сред държавите наследници на Римската империя. И постепенно се оформя едно много интересно становище за отношението между императора, държавата и църквата. И то било. Императорът е в църквата, той е част от нея, но той никога не е стоял и не може да стои над нея. Това означава, църквата трябва да бди, защото императорът да изпълнява добре своите възложени му от Бога задължения. И ако той се окаже недостоен, църквата има право да го отлъчи. Забелязвате ли какво става? Постепенно църквата е в нужда, императорът слага чадър, покрива. Казва, аз те пазя, давам ти всичко. Докато императора се грижи за своите имперски дела, църквата изгражда своята система, управленческа система. Стига се до един момент, в който вече има становище за отношението между император и църква. Църквата казва, да, на императора, ти си вътре в нас, но ти не стоиш над нас. Нещо повече, ние сме упълномощени от Бога да бдим. Като нарушиш правата, ние можем да те отлъчим. И сега искам да ви прочета една извадка, един цитат. Папа Геласиус, значи той е бил папа 492 до 496 година, само 4 години, това е края на 5 век, излага в едно свое писмо до източния римски император Анастасиус I отношенията, какви да бъдат отношенията между църква и държава. И чета, цитат, съществуват две инстанции, от които в крайна сметка светът се управлява. Свещената власт на папите и императорската власт. Пълномощията обаче на свещеника тежат повече, защото в страшния съд той ще трябва да отговаря пред царя на царете. Царят е призовен само към това, с каква любов ще се покоряваш на онези, които те даряват с божествените църковни тайнства. Светът се управлява, казва папа Геласиус, от две институции. Папската и императорската. Но пълномощията на свещеника на папата са по-големи. Онова, което може да направи царя само, е да отговори на въпроса с каква любов ще се покорява на онези, на духовните, на църковните власти, които са го обдарили с божествените църковни тайнства. И за да оправдаят своите отговорности пред Бога, папите са отлъчвали царе и императори. И това не е ставало само веднъж.
Тук казва, ще говори горделиво. Ще има сила по-голяма от тази на първите. Чуйте. Най-напред, времето, за което говорихме, император Константин се е считал и глава на църквата и папата е трябвало, епископа е трябвало да се съобразява с него. По-късно обаче, 590 година, папа Грегор I Велики утвърдил постоянното върховенство на Римската църква. От онзи момент насетне, никога не е имало колебание в границите на Римската империя, че папата стои по-високо от императора. Все повече и повече папството се е ангажирало с политиката и със събитията на времето и все по-малко и по-малко се е ангажирало с свещеното писание. През 8 век Светия престол вече имал собствена италианска държава. Вече не било просто претенция, че аз съм повече от императора. Аз съм не само духовник, но аз съм и държавен глава. Битката между папи и императори продължила с доста такава голяма променливост в няколко века. Постепенно обаче винаги се оказвало, че папата се здобива в себе с все по-голяма и по-голяма власт от всичките владетели, които са били преди него. Папа Грегор VII е казал, той пита, това е някъде 1073 до 1085 година, той е бил 12 години папа, той казва, пише, защо апостолския престол, който съди в духовната област, да не съди също така и в светските неща? Когато противниците на това църквата да се вмеси в политиката, казвали, защо ние трябва да отиваме там? Нямаме ли духовна област, която да работим? Отговаря Грегор VII. Защо тогава апостолския престол, нали съдим в духовната област? Защо да не съдим и в политическата? 1076 година той, папа Грегор VII, се противопоставил на светския владетел, тогавашния император, и на 14 февруари обявил: аз забранявам на император Хенрих, който безразсъдно се надига срещу църквата да управлява царство Германия и Италия. Аз развързвам всички християни от клетвата, която са положили пред него. Аз забранявам на всички да го признават за император. За пръв път, уважаеми приятели, брати и сестри, слушате, 1076 година, за пръв път, папа детронира един владетел. Забелязвате ли как властта нараства? Постепенно и постепенно. Такова нещо тогава не се е случвало. И след това отлъчване се разиграва една прочувствена, даже аз бих казал, потресаваща драма. Хенрих IV, владетел на Германия и на Италия, се отправя към Каноса, седалището на папата, на 25 януари 1077 година. Значи, той е на 14 февруари е отлъчен, почти една година по-късно, той тръгва към Каноса, към двореца на папата. Чувства се безсилен. Въпреки мраз и сняг, той преминава Алпите и се появил пред вратата на папската резиденция без царските си атрибути. Облечен само в една монашеска мантия и с боси крака. Застава пред вратата на двореца на папата и го карат да чака 3 дни, бос, трепереш. Да чака, докато получи разрешение на папата да влезне, за да получи опрощение. Той трябва да влезне, да коленичи, да целуне краката на папата и да чака онзи да каже да, благоволя да бъдеш император. Уважаеми приятели, пророчеството не греши. Божественото провидение беше предсказало, че една сила, коренно различна от тази на Вавилон, различаваща се от тази на Мидоперсия, нямаща нищо общо с тази на Гърция, по-жестока от тази на Рим, Железната Римска империя, постепенно ще се постави, ще застане сред наследниците на Римската империя и ще прояви претенции, каквито никой до тогава не е имал. Има нещо още интересно в историята. Папа Инокентий II, няколко десетилетия по-късно, след като Грегор VII отлъчва Хенрих IV, папа Инокентий II, той е така бил на престол от 1130 до 1143 година, на него почти му се отдало да седне и на мястото на императора, не само във Ватикана, а да вземе и мястото на императора и ще ви прочета какво казва той. Като заместник на онзи, на комуто принадлежат земята и всичко, каквото се намира в нея, и всички, които я населяват, като пълномощник на този, чрез когото властват царете и управляват князете, и който раздава царствата според твоето благоволение, Папата има властта да събаря, да разрушава, да разпръства, да прогонва, да въздига и да разпорежда. Той стои над всички князе, защото не му подобава да е съдия над тях. Папата не ще подели властта си с никого. Забелязвате ли? Как постепенно нещата стигат до там, че една духовна институция и нейният водач повече имат претенции за земните политическите неща, отколкото за духовните и небесните. За Инокентий и III историкът пише следното. Неговият служебен период бе един от най-бляскавите в християнската история. Той прогони императора на Италия. Постави Сицилия под свое попечителство и Англия под своето властно закрилничество. Раздаваше германската корона. Контролираше Унгария, Арагона и Кастилия. Поведе християнството към кръстоносните походи и унищожи със силата на оръжието еретичеството. Това е цитат от книгата «Кой ще владее света», страница 132, български превод, на английския не го погледнах. Разбирате ли? Той прогони императора на Италия, постави Сицилия под свое попечителство и Англия под своето властно закрилничество и изрежда нататък. Раздаваше германска корона, контролираше Унгария, Арагона и Кастилия, поведе християнството към кръстоносни походи. Сякаш изведнъж бледнеят, няма ги изчезват политическите водачи. Скъпи приятели, неусетно, за няколко века, папата вече е съсредоточил в своята ръка всякакъв вид власти. Той е свещеник, той е пазител на църковното учение, той е върховен съдия, той е единствен законодател, той е правовладетел. Той е все във все. Сякаш става въпрос за небесният Бог. Чак 16 век, чрез реформацията, западното църковно единство се разпадна. Защото колкото историците дават така тежест върху властта, която е притежавала католическата църква, все пак нейното единство е имало само външен вид. Вътрешните борби са създавали предпоставки за разцепление. След реформацията обаче римската църква продължава да бъде признавана, защото е имало и контрареформация. И това е давало възможност на римската църква да запази своя завоевателен дух и да устои. Сега пророчеството казваше колко време тази власт, тази сила ще стои. Библията многократно посочва един определен период от време за интензивна дейност на тази сила, който период, макар и изразен по различен начин, дава обаче по продължителност едно и също време. Аз ги прочетах, сега отново искам да прочета. Даниил 7 глава 25 стих. И те ще бъдат предани, втората част, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Даниил 12 глава, ние също четем 7 стих. И чух облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката, като издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и полувреме, и че всичко ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на светите люде. Откровение 12 глава 6 стих 1260 дни. Всички тези периоди включват всички тези предсказания включват един определен период. 1260 дни пророчески или 1260 години. Този период започва 538 година, когато Рим е освободен и папата всъщност е могъл свободно да упражнява своята власт. Краят му е 1798 година, когато войските на Наполеон нахлуват в Рим и отвеждат пленения папа. Затова пророчеството говори в Откровение 13 глава. И видях, третия стих, и видях една от главите му, като че ли смъртно ранена. Разтърстването на католическата власт, която хилядолетия, значи почти 12-13 века е владяла над Европа и на Стария свят, разтърстването на католическата власт настъпва или намери израз в забраната на най-напред на Исусовото братство или така познатия ни на нас езуитски орден. Това става в 1773 година. След това става одържавяването на множество европейски католически университети и това разтърсване на римската власт стига своята кулминация на 12 февруари 1798 година, когато френският генерал Бертие влиза в Рим, а 10 дни по-късно заповядва на папа Пи, 6-ти, да напусне вечния град и го изпраща в плен в Тоскана, след това в Валенсия, където почива на 29 август 1799 година. И така, вие разбирате, църквата се появява, натрупва своята власт постепенно, застава на световната сцена, изземва силата на политическата власт и започва да има претенции, че всичко е подчинено. Съжалявам, моето време изтече. Другата неделя ще говорим за средствата на властта, средствата, които използвала тази католическа църква, тази сила, и след това ще говорим за някои подробности, които още пророчеството ни дава. Какво да кажем в края? Ясно е, че библейското пророчество никога не подвежда. Изглеждало е невероятно, чудновато, особено във времето на Рим, който е респектирал света, че някакви си там духовници, и то презряни християни, които са гонени като зверове, като подгонен дивеч из катакомбите, някой ден ще застанат на световната сцена. Абсурдно! Но Господ каза, това ще стане. Било е абсурдно, когато са чели пророчеството точно в 12 век, в апогея на католическата църква, когато нищо не ставало без нейното решение. Абсурдно някой да каже, една от главите смъртоносно ранена, кой ще бъде този? Та онази система, мощна и здрава създадена, една машинария създадена, която прониква навсякъде, даже в семейството чрез изповедалната. Кой може да смъкне тази сила? Господ казва, не, ще бъде ранено. И после пак ще заздравее. Уважаеми приятели, приключвам с думите на апостол Петър, които сигурно ще четем много често. Там апостол Петър пише така. В своето второ послание, първата глава, 19 стих. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Пророчеството, уважаеми приятели, е истинско, защото не са го писали човеци. Ако го беше писал пророк Даниил, щеше да ни обърка. Той казва, аз не го разбирах. Ако го беше писал апостол Йоан, щеше да го пише според кръгозора, който той имаше. Но те бяха само Божи инструменти. А ако ние градим на Божието слово, на пророческото слово, ние градим на скала. Ние знаем къде стоим и никога няма да бъдем подведени. Онзи, който гради на думите на Бога, онзи, който стои на тях и вярва в тях, никога не се е излъгал. Дано Господ да ни помогне, познавайки библейските пророчества, имайки възможност да погледнем от разстояние на времето назад в историята, да успеем да получим онази мъдрост, която ни е нужна, за да погледнем и в бъдеще. Защото динамичните събития в нашия свят, бързите промени, не винаги могат да бъдат следвани от нашите ограничени умове, но пророчеството ни посочва ясно къде отива нашия свят. Не отива в погибел. Не. Светът отива към среща с онзи, който даде пророческите вести. Онзи, който му е обещал, че ще го обнови. Дано Господ да ни помогне да видим с очите си изпълнението и на последните пророчества. Амин.